ረእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ፍራንቸስኮስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖላዊት መንበረ ሊቀ ጳጳስ ተፈልያ ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ክትከውን መንበረ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ኣስመራ ክኸውን ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፈ ማርያም ከዓ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ክህቡ ወሲኖም ኣሎ። ክቡር ካህን ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ኣባል ገዳም ስታውያን ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ክስተት እዚ ንሰማዕትና መብርሂ ክህቡ ተወኪስናዮም ኣለና። ነዚ ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዝህብዎ መብርሂ ብኤምፒ3 ወይ ከዓ ብኤምፒ3 ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ነባ ግርማይ ኣብርሃ ዘቐርብናሎም ሕቶታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ርእሳ ዝኸኣለት ክትከውን ወሲኖም ኣለዉ እሞ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዶ ንሰማዕትና ክተብርህሎም። ሓላፍነትን ጊደን ሊቀ ጳጳስ እንታይ እዩ? መንበረ ሊቀ ጳጳስ ነተን ኣርባዕተ ኤጳርቅናታት ኤርትራ የማእክል ማለት ድዩ? እቲ መልሲ እዎ እንተኮይኑ ኣገባብ ማእከልነቱ ከመይ እዩ ዝመስል? ኣብ ኣርባዕቲአን ኤጳርቅናታት ኤርትራ ማለት ኣስመራ፣ ሰገነይቲ፣ ከረንን ባረንቱን ቁፅሪ ካቶሊካውያን ክንደይ ከም ዝኾነ ዘነፅር ሰሌዳ ኣሎ ዶ? ብሰለስተ ጳጳሳት ብሓደ ሊቀ ጳጳስን ዝቆመ ረኪበ ጳጳሳት ኤርትራ ክህሉ እዩ። እዚ ህይወት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዘፅንዕን ዝከታተልን ኮይኑ ምስ ናይ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ማሕበር ቀጥታዊ ርክብ ክህልዎ ማለት ድዩ? ሓዳስ ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ መበል 22 ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኮይና ማለት እዩ ኣይኮነን ድዩ? ብድሕሪዚ ክስተት እዚ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖላዊት መንበረ ሊቀ ጳጳሳት እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ክህሉ ዝኽእል? እዚ ትማሊ ብቅድስቲ መንበር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዝምልከት ዝተዋህበ ውሳኔ ታሪኽ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግምት ብምእታው ግዚኡ ዝሓለወ ዶ ይመስለኩም? ደንጉዩ ዝተኸሰተ ጉዳይ እዩ ትብሉ? ምስ ዝርእሰ ጉዳይ እዚ ዝተተሓሓዘ መልእኽቲ እውን ኣተሓላሊፎም ኣለው፣ ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዕድመኩም። ሰላም ኣባትየ፣ ድሓን ዶ ውዒልኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን፣ ድሓን ዶ ውዒልኩም?
ፅቡቅ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ርእሳ ዝኸኣለት ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ወሲኖም ኣለው እሞ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዶ ንሰማዕትና ክተብርህሎም?
መጀመርያ እቲ ስም ወይ ኣርእስቲ ክንዝርዝር መስለኒ ሜትሮፖሊታን ቸርች ቀሚሎማ ኣብ ኤርትራን ዘላ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ቅድም ኣቢሉ ምስታ ኢትዮጵያ ዘላ ምስሊ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንበር ምስተን ኩለናኡ ዘለዋ ቤተክርስትያናት ማለት እዩ ሓንቲ ቤተክርስትያን ሓንቲ ጉባኤ ጳጳሳት የቆሙ ነይሮም። ሕጂ ግን ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ቤተክርስትያን ተባሂላ ሜትሮፖሊስ ማለት ብግዕዝ እም ኣህጉር ወይ ከዓ ኣደ ከተማታት ኣብ ትሕቲኣ ካልኦት ምስኣ ዝመሓደራ ማለት እዩ። እቲ ሜትሮፖላዊ ኣርክብሸብ ከዓ ዓብዪ ሊቀ ጳጳስ ከም ማለት ዓይነት እዩ። ስውዮርስ ዝብል እውን ርእሰ ምሕድርቲ ብናታ መሰልን ግዴታን እትመሓደር። ስለዚ ናታ መምርሕታትን ናታ ሃዋርያዊ ገባባትን እናተኸተለት እትነብር ካብ ካልእ ነፃ ኮይና ብርእሳ እትመሓደር ዝብል መዓርግን ናይ ስራሕ መደብን እዩ ተዋሂዋ ዘሎ። ስለዚ እቲ መንበረ ኣስመራ መንበረ ሊቀ ጳጳስ እኳ እንተተባሃለ ተን ሰለስተ ካልኦት ሰበካታት ከዓ ምስኣ ኮይነን እቶም ሰለስተ ኣቡናት ምስቲ ምስቶም ሊቀ ጳጳስ ተሰሚ ምስኦም ኮይኖም ብሓንሳብ ዝሰርሑ ሓደ ጉባኤ ጳጳሳት ዝቆሙ ነዛ ኣብዛ ዓዲ ኣብዚ ሃገር ዘላ ቤተክርስትያን ከዓ ዝመርሑ ኮይኖም ይርከቡ ኣለው።
ሱይ ዩሪስ ዝበሃል ቋንቋ ግእዝ ብቀጥታ ብግእዝ ወይ ብትግርኛ እስክተርጉሞ?
ሱይ ዩሪስ ማለት ብላቲን ናቱ መሰልን ግዴታን ዘለዎ ማለት ናቱ ሂዝ ኦውን ራይት ብዝብል እዩ ዝትርጎም ብእንግሊዝ። ስለዚ ብናታ መሰልን ግዴታን እትመሓደር። ስለዚ ርእሰ ምሕድርቲ እንተበልናያ ወይ ርእሰ ምሕዱር እንተበልናዮ ቅኑዕ ይመስለኒ ብሓፂሩ።
ፅቡቅ። ሓላፍነትን ጊደን ሊቀ ጳጳስ እንታይ እዩ? መንበረ ሊቀ ጳጳስ ነተን ኣርባዕተ ኤጳርቅናታት ኤርትራ የማእክል ማለት ድዩ? እቲ መልሲ እዎ እንተኮይኑ ኣገባብ ማእከልነቱ ከመይ እዩ ክመስል?
ሕጂ ኣርባዕተ ሰብኻ ኩለን እ ኣርባዕተ ሰብኻታት ስለዚ እታ ሓንቲ ሰብኻታ መንበር ኣስመራ ንርእሳ መንበር ልቃቋ ትኾን ዘላ። ስለዚ ነተን ሰለስተ እዩ ዝምልከት። ቅድሚ ኩሉ እቲ ሜትሮፖላዊ ሊቃጳስ ምስ ተባሃለ ሓደ ካብ ርእሲ ሊቃጳሳት ዝቕበልዎ ፓልዩ ምስ ተባሃለ ናይ ፖላዊ ጉስነት ምልክት ዝኾነ በቲ ሓደ ምስ ርእሲ ሊቃጳሳት ዘሎም ሓድነት መግለፂ እዩ፣ ሓደ ከዓ ናይ እቲ ጉስነት ምልክት ይቕበሉ። ቅድሚ እዚ ፓልዩ ምቕባሎም እቶም ሊቃጳሳት ሜትሮፖላዊ ሊቃጳስ ተባሃሉ ኣኼባ ናይቶም ካል ክፅውዑ ይክእሉን ኣቡናትን ቆቡ ይኮኑን ኣይክእሉን ዝብልቲ ሕጊ ቆነና ናይ ምብራቃዊ ቤተክርስትያን ካብ 155 ክሳዕ 173 ዘሎ ዓንቀፅ ንዝበርሕ ብርግፅ ካብ ናይ ላቲናዊ ካብ ናይ ምዕራባውያን ኣገባብ ቁሩ ፍልይ ብዝበለ መገዲ ሜትሮፖሊታን ቸርች ወይ ከዓ ሜትሮፖላዊ ቤተክርስትያን ድሕር ተባሂላ ብዙሕ ነገራት በዓላት ትገብሮ። ስለዚ እቲ በዓላት ትገብሮ እታ ቤተክርስትያን እቶም ኣቡናት ብሓባር ዝገብሮ ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀጳጳስ እዩ መራሒ ንሱ ዝገብሮ ሓደ ነገራት ኣሎ። ብርግፅ ኣብ ኩሉ ሕጋዊ ተግባራት ነታ ከም ሜትሮፖላዊ ቤተክርስትያን ዝተፈጠት ቤተክርስትያን ኤርትራ ማለት ሕጂ ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ኩሉ ይውክሉ። እቲ በቲ ሓደ ከዓ እቲ ሜትሮፖላዊ ስልጣን ዝለበሰ ሊቀጳጳስ ከዓ ነታ ሰበኽኡ ነታ ኤፓርቃዊ ስልጣን እምካ ከም ቀደሙ ይቅፅሉ ካልእ ሕጉ ብዝህቦ መገዲ ኣብ መሰብ ሰበኽኡ ንዝስዮም ኣቡናት ይቀብእ፣ ጉባኤ ጳጳሳት ይፅውዕ፣ ንመላእ ሜትሮፖላዊ ወገን ዝርኢ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ከቕም ከሎ ንኩለን ሰብካታት ዝርኢ ቤት ፍርዲ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ክቆም ከሎ ናይ ቤተክርስትያን ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ነዚ ይሰርዕ። ስርዓትን እምነትን ናይ ቤተክርስትያን ይሕሎን ዘይሕሎን እውን የረጋግፅ። ሓደ ኣቡነ ኤጳርቅና ክገብሮ ዘይተረክበ ወይ እንተዘይገበሮ ቀንዲ ጉስነታዊ ምፃሕ ዘይመጠን ረ ማለት ዳርጋ ኩሉ ዘየጋጥም እዩ ጉስነታዊ ምፃሕውን ይፍፅም እዩ ናብቲ ሕጊ። ኣቡነ ኤጳርቅና ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ሜትሮፖላዊት ቤተክርስትያን ዘለዉ ከዓ ዝገደረሉ ኣመሓዳሪ ክሳዕቲ ሓድሽ ኣውን ዝምረፅ ኣመሓዳሪ ምስያም ከምኡውን መምርሒ ሮማወር ስልካ ጳሳት ናብቶም ኤፓርቅና ኣቡናት ወይ ናይ ሰበካታት ኣቡናት ምምሕላፍ ህዝታት ካብቲ ነቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀጳስ ዝምልከት እዩ። ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከዓ እቶም ጳጳሳት ነቶም ሜትሮፖላዊ ሊቀጳስ ክሰምዕዎም፣ እቶም ሜትሮፖላዊ ሊቀጳስ እውን ነቶም ጳጳሳት ምስኦም ዘሎ ክሰምዕዎም እዩ ካነሉ መፅሓፍ ሕጊ ከለና ዘመልክት። ከምኡ ውን ኣብ ሊጡርግያ ድሕሪ ሮማወር ስልካ ጳጳሳት እቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀጳስ ከምዝስመ ወይ ክስመ ከም ዘሎ ናይ ጸሎት ናይ ሊጡርግያ መፅሓፍቲ የመልክት እዩ። ብርግፅ ዝንናት ናይ ልጥርያ መፅሓፍትን ዝውስነሉ እዩ። ብዝኾነ ግን ምስ ኩሎም ኣቡናት ኮይኖም ከዓ ናብ ልጥርያ ኣንበሳት ይቀርቡ፣ ናይ ሰብካታቶምን ናይ ሃገሮምን ኩነታት ፀብጻብ ይቀርቡ። እዚ ብሓፈሽ ስራሕ ናይቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀጳጳስ ንገ ንክእል።
ኣብ ኣርባዕቲአን ኤጳርቅናታት ወይ ከዓ ሰበካታት ኤርትራ ማለት ኣስመራ፣ ሰገነይቲ፣ ከረንን ባሮንቱን ቁፅሪ ካቶሊካውያን ክንደይ ከም ዝኾነ ዘነፅር ሰሌዳ ኣሎ ዶ?
እወ ብርግፅ ኣሎ። ኣብ ሰበካ ኣስመራ ሕጂ መንበረ ሊቀጳጳስ ክኸውን ዘላ ማለት እዩ 3886 ምእመናን ከም ዘለዋ ይፀብፃብ ዝነግር ሰበካ ባረንቱ 4573 ምእመናን ከም ዘለዋ ሰበካ ከረን ወይ ፓርክና ከረን ከ 48494 ከምኡውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተተኽለ ኮይ ዝቆመት ካብ ሰበካ ኣስመራ ዝተፈለየት ከዓ ሰበካ ሰገለይቲ 35557 ዝብል ፀብፀባት እዩ ዘሎ። መጠን ክንደይ ፅፉፉን ንፅሩን እዩ ብርግፅ ካልእ ጉዳዩ ዝኾነ ግን እዚ እዩ እቲ ዘሎ ስእሊ ናይ ኣብ ኩሉ ኩሉ ካብ 155,000 ዘይበዝሕ ኮይኑ ዝርከብ ናይቶም ኩሎም ካቶሊካዊ ምእመናን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ
ብሰለስተ ጳጳሳትን ብሓደ ሊቀ ጳጳስን ዝቆመ ረኪበ ጳጳሳት ኤርትራ ክህሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ ህይወት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዘጽንዕን ዝከታተልን ኮይኑ ምስ ናይ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ማሕበር ቀጥታዊ ርክብ ክህልዎ እዩ ማለት ድዩ?
ብርግፅ ብጉባኤ ጳጳሳት ዝተወሰነ እቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀ ጳጳስ ናብ ቅዱስ መንበር የመሓላልፎ ብዛዕባ ከምኡውን ዝስየሙ ኣቡናት ንሓዋሩ ኣብዚ ክህሉ ከለዉ ከዓ እቲ ሜትሮፖላዊ ሊቀ ጳጳስ ምስቶም ካልኦት ጳጳሳት ኮይኖም ብኣኼባ ናብ ቅዱስ መንበር ናብ ሮማ እቲ ስም ናይቶም ስዮሙ ናይቶም ክምረፅ ዘለዎም ዘቐርቡ ንሳቶም እዮም። በዚ ቀፃሊ ምስ እታ ናይ ምስራቃውያን ተሓልፍ ክብሪ ቅዱስ መንበር ኦሪንታል ኮንግሬጌሽን ቀፃሊ ርክብ ኣለዎም። ብርግፅ ሓደ ግዜ እውን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እውን ካውንስል ኦፍ ሃይራርክ ዝበሃል ናይቶም ኣቡናት ኣኼባ ኣለዎም ሜትሮፖላዊ ሜትሮፖሊታን ኣሰምብሊ ዝበሃሉን ከምኡ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ሓደ ግዜ ክገብሩ ኣብቲ ናይ ሕገ ቀነና መፅሓፍ እውን ዘነፅሮ እዩ።
ሓዳስ ሜትሮፖላዊት ርእሰ ምሕድርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ መበል 22 ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኮይና ማለት እዩ ኣይኮነን
እወ መብዛሕትአን ኣብ ፈለማ መበል 20 ዓመት ካብ 1920-30 ክሳብ 50 ዝቆማ የን ካብኡን ድሓር ንሕጂ ክሳብ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ እዚ መዓረ ግዜ እትቅበል ዘላ ሞ መበል 22 እትኸውን ዘላ እዛ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣቐልድማ ኣቢሉ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን እያ ነራ።
ግርም ብድሕሪ እዚ ክስተት እዚ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖላዊት መንበረ ሊቀ ጳጳስ እንታይ ዓይነት ርክብ ይክህልዋ?
እወ ሕጂ እቲ ኣብ 1950 1960 ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ሙሉ ከምኡ ናብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘማዕበሎ እዩ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣሰራርዓ ከዓ ጠልይዎ እምበር ብመሰረቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቆመት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ካብዚ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ ቤተ ክህነትን ኣቡናትን ዝቆምዋን ዝተኸልዋን ክዓ ዝቀረባ ግዜ እውን ክሳዕ በዓል ካርዲናል ኣቡነ ጳውሎስን ዝመርሕዋ ስለ ዝኾነት ብመሰረቱ እታ ማዘር ቸርች ትበሃሉ ከዓታ ኣደ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ኩሎም ካህናትን ውፍያት ደቂ ማሕበራትን ዝፈረዩ ካብዚ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ከም መበቆል እትረአ እዛ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ከምኡ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዓዲግራት በዓል ዓሊተና ጎልዓ ዝነበር ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ናብቲ ናይ ዝመፅእ ርክብ ከምዚ ከለና ሕጂ ብዓብኡ ናይ ካቶሊካዊነት ርክብ ኣሎ። ካልኣይ ነገር ከዓ ናይ ታሪክ ርክብ እውን ኣሎ። ይሕመቕ ይፀብቕ መንፈሳዊ ሃይማኖታዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ዝሓለፈ ኩሉ ብሓባር ሸር ንገብሮ ማለት ብሓሳብ ህቡል ሻና እዩ። ናይ ስጋዊ ዝምድናን ጉርብትናን ርክቡን ኣሎ። ልዕሊ ዝኩሉ ግን ብፍላይ ናይ ፅርግያን ናይ መንፈሳዊ ሃፍትን ርስትን ሓባራዊ ሕብረት ስለ ዘሎና እዘን ክልተ ቤተክርስትያን እዚኣተን ብፍሉይ መገዲ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪካ ርግፅ ምትእስሳር ኣሎ። ናይ ኣመስያ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ፣ ናይ ደቡባዊ ማእከላውን ኣፍሪካ፣ ናይ ምዕራባዊ ኣፍሪካ ናይ ተባሂሉ ዘን ሃገራት ኩለን ሰበካታት ብኸምአን ዝጠላለፋ ኣብ ውሽጢ መበራቅ ኣፍሪካ ከዓ እዘን ናይ ክልተ ሃገር ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ከዓ ፍሉይ ዝምድናዊ ዘለዎ ገባብ ንሓዋር ዝቀፅል ምኳኑ ርእዩ። ምክንያቱ እቲ ግእዛዊ ልፅርግያን ሃብትን መንፈሳውነትን ብምሉኡ እቲ ብሓቂ ናይ ነዊሕ ግዜ ጉርብትና ናይ ነዊሕ ግዜ መበቆል ሓበራዊ መበቆልን ዝምድናን እውን ብቀሊሉ ሸለል ዝበሃል ስለ ዘይኮነ ብሓዋሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ክኽፅራ ምዃነን ርክበን ብፍላይ ነቲ ናይ ሓባር ስርዓት ኣምልኮ ስርዓት ሊጥርግያን ካልእ መንፈሳዊ ሃብትን ብሓባር ክርእዮ፣ ብሓባር ክማዕብልኦ፣ ብሓባር ክጓስኦን ክውስክስኦን ዘለዎን ስለ ዝኾነ እቲ ርክብ ጨርሹ ተወታቲኹ ኣይንሪኦኩም ኣይንስምዓኩም ዝበሃል ከም ዘይከውን ተስፋ ገብር። ከምኡ ብርግፅ ብሕግን ብትምህርተ መለኮትን ብናይ ቤተክርስትያን ትውፊትን ክንሪኦ ከለና
መንበረ ሊቀ ጳጳስ ኣስመራ እመ ኣህጉር እያ ድኹም ትብሉ ዘለኹም ከምኣ ዝበልኩም መሲልኒ
እወቲ ኣብቲ ናይ ግእዝ መዝገበ ቃላት ሜትሮፖሊስ ክብል ከሎ እመ ኣህጉር ማለት ኣደ ከተማታት ዝብሎቲ ግሪካዊ ቃል መበቆሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ነተን ካልኦት ሰበካታት ወይ ነተን ካልኦት ከተማታት ጳጳሳትን ዘለወን ናያንሲ ትምክልን ኣድአን እያ ማለት እዩ። ብናይ ሎሚ ዘርባር ሰዓት ባራት ልዕሊ ኩሉ ገለ ንበልና ብዝኾነ ግን እቲ ሜትሮፖላዊት ዝብል ኣደ ናይ ኩለን ዝዓይነቱ ትርጉም እዩ ዝውሃቦ እቲ ናይ ግሪካውን ግእዛውን ትርጉሙ ናይ ጥንቲ እዩ።
እዚ ትማሊ ብቅድስቲ መንበር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ዝተዋህበ ውሳነ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስትያን ማለት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ግዜኡ ዝሓለዎ ዶ ይመስለኩም? ዶንግዩ ዝተኸሰተ እዩ ትብሉ?
ብርግፅ ግዜኡ ዝሓለዎ እዩ። ምናልባት እውን ተደናጉዩ ዝብሉ ናይ ሰኣል ንኾኑ ግን ዘደናጉዮ ናቱ መስርሕን ኣገባባትን ነይርዎ ክኾን ይኽእል። ዝኾነ ግን ናይ ቤተክርስትያን ኣገባብ ኩሉ ግዜ ነዊሕ መፅናዓትን ጥንቁቕ ፅፉፍ ዝኾነ ኣገባባትን ተኸትልካ ዝግበር ስለ ዝኾነ ዝሓለፈ ግዜ ዝተኸስረ ግዜ ኣይንብሎን። ካብ ሕጂ ግን ንሓቂ ርእስኻ ክኢልካ ጉዳይካን ውስጥኻ ናብ መሓዲርካ ምኽኣልን ምስ ካልኦት ዘለካ ርክብን ኩነታትን ከዓ ኣብ ማዕቢርካ ምኽኣልን ናትና ናይ ቤተክርስትያንና ግደ ይኸውን። بتاريخ كرخلقن بزخانة قن بتخرسيان هرسا نتا او يتبقى دلا بتخرسيان زمع عبرتان في الله ينتم قيزاوي توفيتن لمدن عقاواتن حيزاون زلو حيزاون زلو زلو ناي بتخرسيان هرسا عقل قلوت بنحجي صحابي ناي كهاناتا دنا جلا لكم حوراتا كلهم تاريخ بسطح الحوار خذوا يمثلني كل النجار يكون تلزت زمدنا بخو مخصل بتم تسارون حواره عصبي وهم عبل تسان قبر ذي حتى بتحذر لكن كل جزية نايوة تخصيان عقباب عبدزيو بسحينا الحمد لله نخيل
رايم بقى رباتي نزل على نايور إسا قداي بزملكت كتم حلال فوه تدليو مال أختن تلو أنا حتى تتودي لكم
وزي نايوة تخصيان قعزو كل جزية فتاور عبالين وفتاور سبلنتي وبخالي بفولتكا وعيني بخالي ناي آن النت ناي خالد من الجواب كله الكتير يعني كل جزئيات كاتب يكاو الناس بعابي كله هذه من بقى غلط من محدار ختم من محدار حي سبحيله زق برينبر لورس علامة يكونس لذي تقدم نجار بتي كاتب يكاوي إمنتن توفيتن لمدن عتي كام خالد بحكي نود سبب زم جزئي ترقود الله هو ده نبر زخوله ناهي هو ترجمن رامان زغلسن مخانو كنرد كنك خن خنكل بحكا وحكرنا من غزمان كاخن سلام مسكرنا كنهب كم زغبعنا زمل كتلد غني او حلفي اتوكرو حلف حالف نتكا نلبس كم زلنا عنبر زي سمن كبرن طلع حيون ايكونن جن بزبلطه نا خبط حالف زي عبد الحجوان مزمتون اتي مسكرنتن اتي كريستيانون كاثوليكون انتنون عصب بينا مسكالوت منفس كريستنا زلوم حوات كنا بحبرتن بسنيتن نغني مسكمولو ادل بزوله ساي تخافيتلنا زلو سلازي كن حجون تعدلتنا في قلنا ما يتاكونن اذا سلسفعنا ويكاسل زي تبطح كل مسكر ويكا كريستيانا يقولنا عن برايك عنا بحال الهنات اللي نقل سوانا يقول ناتو ناي تاريخ مدخن ناي تاريخ درجان سقومتن سلاز غونة تباسي حلوك إزي عبير بحاكي نازي بزوالة فين وتخشتلنا زي ما عبل عدل زخفتلنا مالت عبسيز نبار معبالي بزوالة خاخال معبالي زو السخ خقبر لنا من فساو معبالينا لمنة نقول لهم توم قواسة نخاء إزي عبير بحايلي بحاكي برحانو كبرها لهم نيمة قواسهم سبوع القباب مريحهم نابتي كواتفوات بعدها وتخشتلنا كان خلص حواء لمنة
أبا غرماي أبرهان زهابكم نام أبرهي بسمين بسم تخاتات التراديو فاتيكانن يمسقنكم اكزي أبهير ريها بالله
أنا من زيابري هابل إبلو